Slušate Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici. Tri države sjevera Evrope do sada su primijenili zakon za koji su uvjerene da je pravi put za zadavanje fatalnog udarca trgovini ljudima, prije svega trgovini ženama i njihovoj seksualnoj eksploataciji. Riječ je o zakonu koji je podijelio i organizacije za zaštitu prava žena. Jedni ga smatraju kontroverznim, a drugi neophodnim. On zapravo sankcionira svakoga kome na pamet padne da iznajmi prostitutku, to jest plati seksualnu uslugu. Najprije je usvojen u Švedskoj, potom su ga preuzeli u Norveškoj i na Islandu, a u toku je rasprava da se isto rješenje primjeni u Francuskoj. No i države Balkana bi trebale biti itekako zainteresirane za efekte njegove primjene, jer je donijet, kako objašnjavaju Švedskoj, upravo kako bi se zaštitile žrtve trgovine koje u nemalom broju na sjever Europe dolaze upravo s Balkana. Temu sedmice priredio je Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Šok koji je u Švedskoj pre 12 godina izazvao slučaj 16-godišnje Litvanke, ilegalno prebačene u tu skandinavsku državu, kao stanici na obećanom putu za Sjedinjene Američke Države, i danas tu dobro pamte. Devojčica je brutalno seksualno i fizički zlostavljana da bi izlaz na kraju pronašla u samoubistvu. Bacila se sa jednog mosta u Malmeo. 2002. godine ovom nesrećnom biću te nezamislivo tragičnoj sudbini snimljen je film Lilja Forever, iz čijeg trailera dopiruju ovi zvuci. Zastrašujuće je podsjećanje na jezivi događaj, ali na trenutak koji je dobar deo skeptičnih uverio da od nauma o adaptiranju zakona koji se mnogima činio nemogućim nikako ne odustano.
Najčešće nam postavljaju pitanje zašto niste kriminalizovali žene u prostituciji,
kaže nacionalni izvestilac za trgovinu ljudima Kajsa Wolberg.
Postoji pre svega jedan razlog. Ne želimo da podignemo barijere između nas i njih, da ne smeju da nam se obrate za pomoć. Time su stvoreni uslovi da policajci kontaktiraju žene i da one kontaktiraju njih. To je olakšalo mogućnost da ljudi koji rade na terenu komuniciraju sa tim ženama.
Contact the women.
Policajci su se razmileli po švedskim hotelima i ulicama. Oni prate kretanja na internet portalima, pozivaju brojeve koji se tu nude. Statistike im idu u korist i pokazuju da je izmjena zakonske regulative postigla efekte. U Stockholmu je 1998. godine na ulici svake večeri bilo između 60 i 80 žena, danas se taj broj kreće na ne više od njih 20.
Statistike pokazuju da broj ljudi koji kupuje seks opada nakon usvajanja ovog zakona. I to je nešto što mi također govori da zakon deluje. Jer ako nemate neko ko će kupovati seks, nećete imati ni trafficking. Tako to funkcioniše.
That's how it works.
Uverava javna tužiteljka u Stockholmu Marilyn Thompson.
You must know that this law wasn't introduced overnight.
Morate znati da ovaj zakon nije usvojen preko noći u Švedskoj. On je bio rezultat intenzivne diskusije koja je trajala mnogo godina. Diskusija je zapravo počela još u 70. godinama.
Navodi Simon Hagström iz policijskog odjeljenja u Stockholmu, angažovan isključivo na poslovima vezanim za prostituciju.
Osnovna pozicija je bila da nije dopustivo da žena može biti kupljena u modernom društvu jednakosti. To jeste pitanje jednakosti. Nije prihvatljivo da ja kao muškarac izađem napolje, kupim ženu na 30 minuta i da radim sa njom šta mi je volja. To se ne događa u društvu jednakosti. Prostitucija je deo muškog nasilja nad ženama.
Part of men's violence against women.
Posle 13 godina primjene zakona kojim se kažnjavaju kupci, ne prostitutke, autoriteti uveravaju da danas u ovoj državi nije moguće razviti mrežu trgovine ljudima. Pre ili kasnije bit će otkrivena.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I can't speak and pose at once.
U kancelariji smo javne tužiteljke u Stockholmu, Marilyn Thompson. Ako je ne tražite, nećete ni otkriti. Tako stoji stvar sa trgovinom ljudima, kaže ona. Upravo tragajući za prostitutkama, čini se taj suštinski obrt. Uverena je u kome se od posljedice stiže do uzroka. Argumenti zasnovani na pozivanju na pravo svakoga da odluči na koji će način živjeti, odnositi se prema sebi i sopstvenome telu, ovdje nisu nešto što će se sa razumevanjem prihvatiti.
I know that there are people who have say that, you know.
Ja znam da postoje ljudi koji će reći ovo je u redu, ovo je dobar način da se zaradi, ali ja ih nikada nisam srela. Moguće da ih ima, znam da su svi čuli za tako nešto, ali ja ih nikada nisam upoznala. Mnoge devojke će vam upravo to reći na početku, ali to je samo zbog toga što su traumatizovane. Suštinski to je psihološko pitanje. Ne morate da budete profesor psihologije da biste znali kako te osjetljive stvari funkcionišu.
Professor in psychology in order to know that one. I mean, it's not the kind of work.
Jasno je da to nije vrsta posla koju biste poželjeli za svoju ćerku, sestru ili bilo koga drugog.
Sister or anyone to go into.
Žrtva je u centru. Žrtva koja nije prepuštena sebi, igri sudbine, nego je niz različitih međusobno uvezanih službi pokušava da pruži svaku vrstu pomoći kako bi je integrisali u društvo ili joj pomogli u povratku u svoju matičnu sredinu. Što uzgled budi rečeno, skoro ni jedna od otkrivenih žrtava trgovine u Švedskoj nije poželjela. No procenat Šveđanki koje su se odlučile za život prostitutke pokazuju zvanični podaci je zanemarljiv. Žene koje ovdje otkrivaju do severa Europe su uglavnom stigle ilegalnim ili poluilegalnim kanalima. Često je vrlo teško utvrditi odakle i dolaze.
To je teško pitanje, s obzirom da posljednje informacije koje dobijam iz odbora za migracije jesu da se pojavljuju ljudi, da kažemo bosovi, koji krijumčare ljude za koje kažu da su iz Bosne, Srbije, ali kada provjeravamo podatke ne možemo lako da utvrdimo odakle su. Možda su sa Kosova ili neke druge balkanske države.
Maybe they are from Kosovo or...
Reči su nacionalnog koordinatora za trgovinu ljudskim bićima Patrika Sederlofa.
The trafficking situation also in Serbia.
Po onome što mi znamo, trafficking u Srbiji se najvećim dijelom odvija unutar granica Srbije. Istovremeno mi pronalazimo ovdje ljude iz Srbije koji su potencijalne žrtve trafikinga. To postaje sve veći problem od kada su granice otvorene, od kada nisu potrebne vize da biste došli ovdje.
No da ni vize ne moraju biti problem, jer su za građane Kosova i danas neophodne, pokazuje primjer koji navodi Kajsa Volberg.
A young girl from Kosovo.
Devojka sa Kosova imala je samo 17 godina. Pred sud smo izveli neke od kupaca koji su je eksploatisali, ali i one koje su njome trgovali. Pamtim da je situacija za nju bila vrlo problematična. Ona je još uvek u Švedskoj zato što je imala problem da se vrati natrag zbog prijetnji koje su bile upućene njenoj porodici. To je bio jedan od najtužnijih i najtežih slučajeva koje smo ovdje imali zato što devojka nije mogla kompletno da se oporavi i da se vrati na Kosovo.
To return to Kosovo.
I ne samo to. U materijalu koji nam je dostavljen vezano za ovaj slučaj navodi se i da su tokom suđenja zlostavljačima mediji objavili fotografiju maloletnice. Njena porodica je od tog trenutka izložena prijetnjama, a njen povratak je postao nezamisliv. Ostala je trajno u Švedskoj.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ukoliko govorimo o trenutnom stanju, talas trafikovanih osoba koji je zapljusnuo Skandinaviju većinom dolazi iz Nigerije te sa Balkana, pre svega iz Rumunije. Lako je objasniti zašto baš je iz najmlađe članice Europske unije, države niskog standarda, a ostvarene slobode kretanja.
Konkretna akcija pre svega podrazumeva da ljudima stvorite uslove u kojima mogu da pronađu pristojan posao, da ostvare odgovarajuće obrazovanje, da je pred njima otvoreno više mogućnosti, sve dok imate manjinske grupe koje žive na niskom nivou bez financijske i socijalne podrške, sve dok imate ljude koji žive u siromaštvu, a istovremeno imaju snove o životu u luksuzu, imat ćete ovakve situacije. Zamislite sada nekoga ko u Srbiji organizuje ovakav biznis i ponudi vam da odete u Švedsku, zaradite puno novca i kupite sve to o čemu sanjate. To je ono što pokušavamo da predupredimo.
U potrazi za primjerom koji bi ilustrovao ono o čemu govori Patrik Sedorlov, uzimamo priču koju je u Hrvatskoj zabeležila koleginica Ankica Barbir Mladinović. Preko autonomne ženske kuće u Zagrebu došla je u kontakt sa devojkom koja je preživjela nezamisliva iskustva seksualnog i svih drugih oblika zlostavljanja.
Ja sam baš bila prodana, da. baš prodana u novčanom iznosu, to bi danas bile 3.500 eura, znači mlačena, silovana, prisiljavana, da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Martina je tad imala 19 godina, završila je za kuharicu, živjela u okolici Zagreba i željela bolji posao i život. Upoznala je zgodnog mladića koji je pričao kako mu brat ima restoran u Italiji, ali mu je teško naći dobre radnike.
Znači, meni je to zvučalo jako uvjerljivo, a budući da sam ja imala nikakav život otkad sam rođena, uz oca koji je bio alkoholičar, majku koja je bila bolesna, ja sam ono automatski krenula tamo. Međutim, kad sam došla tamo, kad me on doveo u stan, tad je počelo to.
I šta vam je rekao?
Pa rekao mi je ovak da posla nema, da sam ja u biti preko granice prešla, da bi radila taj posao prostitutke i da je čovjek za mene platio hrpu love i da će on za 3 dana doći kao ti po mene i da do tad ja moram biti pripremljena. A ja sam mu rekla da pripremiš svoju mamu, na šta je on mene udario šakom u glavu. Ja se okrenula i loncem njega tresnula. Jer smo bili u kuhinji. I tak je, mislim, ja se ne mogu mjeriti s njime. On je bio tjelohranitelj i on je imao, ne znam, drugi dan karate, a nešta. Uglavnom, on je mene pretuko, silovo me 3 dana konstantno, tak da sam ja ležala u krvi, u svojoj mokraći, svezana na krevetu i bio doveo još 2 svoja prijatelja i tak to.
Što su vas i oni silovali?
Da. Da. Da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Puna 2 mjeseca Martina je bila zaključana u jednom rimskom stanu. Onda ju je, kaže čovjek koji ju je kupio, izveo na cestu.
Taj čovjek je bio iz Bosne i on je došao i mene su odveli na cestu, ali sam ja imala sreću što sam odmah 3. dan naletila na jednog čovjeka koji je pričao engleski. Ja sam njemu objasnila o čem se radi, kako. Prije svega mi je dao novac, rekao da se uopće ne brinem za to vrijeme. On je meni po danu davo, to bi sad bilo kao 300, 350, 400, 450 eura, nikad isto, ono, da ne bude sumnjivo. I on me upoznao s bivšim karabinjerem i tako da sam ja, mi smo napravili sistematski plan i u stanu tog čovjeka koji je meni to napravio su našli 4 različite putovnice, još jednu djevojku iz Hrvatske koja je ujedno bila i majka 3 djece. Mislim, ono, to je bila opća strahota. Jedna curica od 16 godina iz Albanije me skoro mi skrvarila na rukama jer su je antenu od auta ugurali u vaginu, a za jednu djevojku iz tog se ispostavilo da je mrtva. Da, jedna iz Bosne.
Ova užasavajuća priča skoro pa da je model na kome se može posmatrati funkcionisanje trgovine ljudima. U godini pred nama Hrvatska će postati članica Europske unije. Kada su u europsku porodicu ulazili nekada Litvanija, a kasnije Rumunija, broj trafikovanih iz te 2 države drastično je porastao. Upravo ta iskustva govore o merama koje bi bilo potrebno preduzeti kako se slično ne bi ponovilo u hrvatskom slučaju. No kako navodi koordinatorka za trgovinu ljudima Kajsa Wolberg, jasno je da su neke druge europske države trenutno daleko veća iskušenja.
Situacija u Španiji nije dobra, u Italiji također, u Grčkoj naravno. Kako će se tržište dalje razvijati? Da li će se više okretati državama Severne Europe? Ne znam. Ali znam sasvim sigurno da kada kriminalne grupe odlučuju gdje da vode žene, da svako na Švedsku gleda kao na loše tržište za trafficking aktivnosti.
That's a bad market for trafficking activities.
Šta je razlog tolike samouverenosti? Sa 1. mjesta liste najsrećnijih naroda na svetu prošle godine smešila vam se Norveška. Ne tako daleko, na 5. mjesto smestila se Švedska i to kako je objašnjeno u istraživanju Legatum instituta i zbog velikog stepena političkog delovanja kao i društvene jednakosti. Izuzetno su ponosni na ostvarenu polnu jednakost, što postaje jedna od vrednosti odašnjeg društva propagirana taman koliko i standard koji je među najvišim u Europi. Samo za suzbijanje svih oblika trafikinga kao najdrastičnijeg oblika diskreditacije lično. Svako je od 2090 opština ove zemlje, određena su sredstva za rad u toj oblasti. Sama država uvezana je u Savet Baltičkih država, odnosno zemalja te regije, uz proširenu saradnju sa Rusijom, Poljskom i Nemačkom. Kroz Savez pokušavaju iznaći efikasne načine za suzbijanje trafikinga, ali su im upravo različiti zakoni koji su u poređenju sa čuvenim švedskim redovno previše blagi, ono što koči efikasniju akciju.
Our mandate is to...
Naš mandat je spriječiti trgovinu ljudima i zaštititi žrtve. Ne pokušavamo stvoriti jedinstvenu zakonsku politiku u regiji, ali pokušavamo unaprijediti našu suradnju u ovoj oblasti.
Podlači viša savjetnica u Savjetu Baltičkih država Anna Ekstad.
Of course it is complicated, but I think that...
I naravno, zaista je komplicirano, zato što imamo različita pravila, ali mislim da možemo raditi zajedno. I postignuta je suradnja koja žrtvama osigurava snažnu podršku, ali naravno ne možemo imati jedinstveni pristup trgovini ljudima, zato što je prostitucija i trgovina ljudima u Švedskoj praktično isto. U Njemačkoj to, na primjer, vide potpuno drugačije. Prostitucija nije isto što i trgovina ljudima. Ako mene pitate, najvažnije je da kada se sve države slože da je nešto trgovina ljudima, onda da iznađemo zajednički pristup kako bi pomogli pogođenima i mislim da u tome možemo biti uspješni, ali jeste teško, apsolutno.
Upravo o kontroverzama koje se vezuju za zakon često previše oštari za liberalnu Europu, te o njegovom utjecaju na porno industriju seksa, a pomalo je refleksijama na slučaj Assange u nastavku.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Uvereni da prostitucija nije stvar izbora, u zvanične statistike koje im pokazuju izuzetan pad broja žrtava trgovine, što je pak za posljedicu imalo nakon početnih rezervi sve višu podršku zakonu kojim se kažnjavaju kupci seksualnih usluga, autoriteti u Švedskoj nedvosmisleno će braniti rješenje oko koga ni deceniju nakon što je primijenjeno ne prestaju rasprave. Ovdje se ne kriju ambicije da se na kupovinu seksa gleda jednako kao na vrstu teškog krivičnog dela.
Zabranili smo ubistva, to je ista vrsta argumenata. Zar ne?
Odgovara i pita se tužiteljka Marilyn Thompson.
Ubistvo je zabranjeno, baš kao što je ovdje zabranjeno i da kupujete seks. I to je to. To zapravo i jeste isto. Možete da radite ovo, ne možete da radite ono. Morate pokazati kakve vrste ponašanja se građani vaše države moraju pridržavati. Mi ovdje ne želimo da jedni ljudi eksploatišu druge ljude.
Treba pomenuti ipak da se za ovu vrstu prestupa predviđaju novčane sankcije, ali i maksimalna kazna do godinu dana zatvora. Niko nije pošteđen, pa ni rekorder koji se teško odvikava o sklonosti ka prostitutkama, koga pominju u policiji, a koji je nedavno kažnjen jubilarni 10. put, pa čak ni muškarac koji se zaljubio u devojku koju je prethodno zarad seksa kupio, što nam priča izvestilac o trafikingu Kajsa Wolberg.
Buyers sometimes fall in love.
Ponekad se dogodi da se kupac zaljubi u devojku koju je kupio, tada žele da se reše makroa. Šta u tom slučaju raditi? Kontaktiraju policiju. Upravo jedan takav poziv sam imala pre nekoliko godina. Razumela sam, naravno, on nije morao da kaže da ju je kupio. Dao je jako puno informacija o obojici makroa, tako je da je bilo vrlo lako sve proveriti.
It was easy to check it out.
I da, bio je kažnjen. A da li su i danas zajedno?
I'm not obliged to check.
Nisam ovlaštena da proverim, ali nadam se. Izgledao mi je vrlo zaljubljeno.
Seem to be very much in love.
Primjena švedskog modela može ponekad i da nasmeje, ali će vam i najblaži osmijeh sa lica skinuti striktnost sa kojom se prema njemu pristupa. Tužiteljka Thompson posjeća samo na najpoznatiji slučaj.
I met a judge from Switzerland.
U maju ove godine sam upoznala sudiju iz Švajcarske i on je bio uveren da je sve vezano za slučaj Assange bilo namešteno od strane Sjedinjenih Američkih Država.
I sam Assange
was because these allegations became public.
Na primjer, u ovom intervju u švedskoj televiziji iz kojeg odlomak čujete, optuživao je tamošnje tužioce da su upravo oni, iznošenjem detalja vezanih za njegov slučaj u javnost, pojačavali pritisak.
In one way or another, and it became heavily politicized.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange optužen je u Švedskoj za seksualni napad. Kao dokaz su korišćeni kondomi, provjeravano je da li na nekome od njih ima tragova DNK koji bi pripadao Assangeu i slično. S obzirom da je reč o čovjeku koji je zbog provale u američke tajne diplomatske prepiske nesumnjivo navukao bez tamošnje administracije, široko je rasprostranjeno uverenje da Švedska zapravo samo odrađuje posao za Ameriku. Tužiteljka Thompson ustremit će se na tu vrstu tumačenja.
It doesn't work like that here, that...
Ovdje stvari ne funkcionišu tako. Sjedinjene Države ne mogu da kažu nama u tužilaštvu šta da radimo. Švedska čak nije ni članica NATO-a. Ukoliko Sjedinjene Države hoće Assangea, zašto onda ne razgovaraju sa njihovim najboljim prijateljima, sa Britancima? Ako bismo gledali sa kim u celom svetu najtešnje sarađuju, onda je to Velika Britanija, zar ne? To nije Švedska. Zašto bi želele da ga prvo ovde pošalju? To meni izgleda veoma čudno. Kada gledate iz perspektive našeg tužilaštva, sistem ne funkcioniše tako. Slučaj Assange je u nadležnosti tužilaštva u Göteborgu. Ja samo mogu reći da tamošnja tužiteljka ima visoku reputaciju u Švedskoj.
No, šta god da mu se na dušu stavlja, Assange bi se ponegde i mogao izvući, ali u Švedskoj teško. Država u kojoj su 50% zvaničnih službenika osobe ženskog pola odavno je završila rasprave o tome da li upotreba tela u svrhu zarade, kao oblik svojevrnog zarađivanja za život, uopšte može da postoji. Stepen isključivosti po tom pitanju začuđujući je čak i za tradicionalno konzervativne sredine kakve imamo na Balkanu. Dve vrste mišljenja suprotstavit ćemo u nastavku. Jedno iz Švedske, nacionalni koordinator za pitanja trafikinga Patrick Sederlov.
No one. Niko mi nije rekao da je to nešto što je zaista želeo da radi.
This is really what I like to do.
I drugo iz Srbije, predstavnica organizacije Astra, Elena Krsmanović.
Ovaj model ne pravi razliku između seksualne eksploatacije i onog što je dobrovoljno bavljenje seksualnim radom.
Niko ne spori prednosti i iskorak učinjen zakonom koji je seksualne radnice poštede od svake vrste krivičnog gonjenja, podlače Elena Krsmanović.
Što mi u Astri negde smatramo zaista jako važnim. Sa jedne strane, kažnjavanje klijenata, to je kupaca usluga kada je trgovina ljudima u pitanju, jeste nešto što treba da postoji i što je negde uvršteno i u naš zakon i regulisano stavom 8 člana 388 našeg zakona i na osnovu ove odredbe lice koje je moglo znati da je neka osoba žrtve trgovine ljudima ili je to znalo, a iskoristilo je njen položaj ili omogućilo nekom drugom da iskoristi položaj žrtve trgovine ljudima, kažnjava se zakonom i kazna koja je predviđena za to iznosi od 6 meseci do 5 godina zatvora.
Argument Patrika Sederlofa.
Ako je neko profesionalni trafikant sa visokim sposobnostima u toj vrsti posla, on vam sigurno neće reći da je neka osoba žrtva trafikinga ili ne. Kako možete očekivati da će klijent uopšte tako nešto pitati? Izvinite, ali to je glupo.
I mean, it's stupid.
U teoriji to zvuči sjajno, ali u praksi je nemoguće očekivati da će klijent biti taj koji će identifikovati osobu kao žrtvu trafikinga. To nije moguće.
It's not possible.
Elena Krsmanović iz Astre.
To se postavlja i pitanje koliko je ovaj model u samoj Švedskoj doveo do stvarnog smanjenja trgovine ljudima. Dakle, ne smanjenja prostitucije, nego zapravo smanjenja trgovine ljudima i na koji način je doneo korist seksualnim radnicama, a na koji način im je zapravo i odmogao. Pitanje je i kakva je njima alternativa pružena. Dakle, ukoliko one žele da nastave da se bave seksualnim radom, koliko su zaštićene i na koji način zapravo to mogu da urede ako su oni koji su korisnici njihovih usluga i koji su zapravo izvor prihoda za te žene i muškarce ako su oni kažnjavani zakonom. Bilo bi zanimljivo videti rezultate nekog istraživanja na ovu temu, ali je naravno najbitnije da to istraživanje bude nezavisno i nepristrasno.
Dileme ove vrste pokazat će jasno da je reč u sudaru dva sveta, samim tim što po švedskom modelu prostitucija, kako ste već i čuli, ne može biti stvar izbora. Naprotiv, ona je skoro uvek, tvrde svi sagovornici, rezultat životnih okolnosti.
Most girls, Moram reći da većina devojaka u našoj zemlji ne vidi prostituciju kao opciju za svoj životni izbor. Govorimo o većini, naravno u demokratiji mora postojati sloboda izbora, ali koliko će devojčica zaista verovati da je njen san da bude prostitutka? I to je moje iskustvo od 1999. do danas, koliko radim u ovom sektoru, kako u oblasti prostitucije, tako i trgovine ljudima. Niko mi nije rekao da je to nešto što je zaista želeo da radi.
This is really what I like to do.
No tako postavljene stvari suprotne su i modelu koji je svakodnevica u mnogim evropskim državama. Red Light District. Čuvena ulica u Amsterdamu u kojoj su prostitutke na izvolte poređane u nizu izloga. Svojevoljno nude seksualne usluge. Da li zaista svojevoljno?
Bila sam na jednoj konferenciji u Holandiji. Oni su sprovodili poseban monitoring i na osnovu toga su zaključili, podvlačim, da to nije švedska statistika, da oko 80% devojaka koje rade u sektoru otvorene ponude seksa su na neki način žrtve trafikinga. To mi također govori da stvar tako ne funkcioniše.
It doesn't work.
Podlači tužiteljka Thompson. Kako god, Holandija je jedna od primjera država koje su legalizovale prostituciju. Tu, kao i od svakog drugog biznisa, i na ovom država ubira porez.
Pitajte ih koliko su novca uzeli kroz poreze na taj način.
Rezolutan je Patrick Sederlof.
I mean, like in Germany, I think it was 3% who paid taxes.
Naprimer, u Nemačkoj je porez naplaćen na svega 3%. To je poslednji podatak koji sam ja čuo. 3% u legalnoj prostituciji. Ako pogledate najveći evropski bordel, Paša u Kelnu, oni u proseku imaju 700 mušterija dnevno, objekat ima 11 spratova i u potkrovlju snimaju porno filmove. Ali šta se pojavljuje kao problem? Oni jesu legalizovali prostituciju, ali ne postoji mogućnost kontrole te vrste biznisa.
Monitor the business, yeah.
I tu dolazimo do jednog od zanimljivijih detalja priče. Vreme takozvanih švedskih filmova, dobro se zna o čemu se radi, u samoj Švedskoj je skoro pa završeno. Barem tako i izgleda. Kao nus efekat zakona koju nemilost baca kupce seksa, porno industrija kao nesumljivo najusavršeniji oblik eksploatacije seksa, podignut na nivo visoko isplative zabave, svedena je na sitni obim. A izgleda i da je pod prismotrom. Patrick Sederlof.
Produkcija porno filmova u Švedskoj nije velika, čak veoma je mala. Čuvena fraza švedski film residiv je 70-ih jer su tada ovde snimani porno filmovi. Neki od najpoznatijih švedskih slučajeva bili su takozvane gang bande. Radilo se o filmovima napravljenim u kontaktu odraslih muškaraca sa veoma mladim devojčicama. Devojčice su dovođene u hotelske sobe ili njihove kuće. Učestvovalo je 5 ili 6 muškaraca i jedna ili dve veoma mlade devojke. To je procesuirano i mi možemo reći da su ti ljudi upravo sada u zatvoru.
They are in jail for the moment.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iz države u kojoj je feminizam, makako to zvučalo, triumfovao.
Ja ne znam da li to zaista tako funkcioniše u životu u Sjedinjenim Državama, ali mi gledamo kako policajci po ulicama pokušavaju da kupe seks. I kada neka devojka pristane, onda je oni strpaju u zatvor. Ovde to ne funkcioniše tako. Zato što naš zakon sankcioniše one koji kupuju, a ne one koji prodaju seks. Nuditi seks je potpuno legitimno.
Reči tužiteljke Thompson zvuče pomalo apsurdno. Naime, nuditi seks je legitimno, ali ako ga kupite je kažnjivo. Ne znači li to na neki način i da je nuđenje seksa zabranjeno? Ovde se na tu vrstu protivurečnosti ne obaziru, koncentrisani na istrebljivanje zla, kojih je u svega nekoliko slučajeva koji su doprli do javnosti u zemlji poznatoj po poštovanju pravila sistema, potpuno šokiralo. Najpoznatiji je svakako slučaj nesrećne Litvanke s početka priče, ali već taj primer dramatično je izoštrio senzore kod javnosti koja je postala izrazito netolerantna prema svakom obliku nasilja. Definicija toga šta je zapravo nasilje visoko je podignuta. Policajac Simon Hekstrom.
If I go out with my friends,
ako bih ja rekao svojim prijateljima, svojim muškim prijateljima, ili bi mi neko od njih rekao da je kupio seksualnu uslugu, svi bi mi se smejali, jer u Švedskoj to i da radite nećete nikome reći, jer je sramota.
Because it's very shameful.
Ostaje to što sami ne mogu rešiti problem, ili rečima tužiteljke.
In most of the cases we go to the...
U mnogim od ovih slučajeva mi odlazimo u matične zemlje odakle dolaze devojke. Razgovaramo sa ljudima, analiziramo odakle neka od njih dolazi, skupljamo dokaze o okolnostima u kojima je živela, makroima. Morate tako raditi jer ovo je internacionalni kriminal. Ne možete samo sedeti u svome ofisu. Pogotovo što se pokazalo ovde kod nas u Švedskoj. Vi ovde imate ljude koji rade taj biznis, ali novac ide negde drugde. I naravno, morate otkriti kome se šalje novac i ko je organizator cele aktivnosti.
Vratit ćemo se zvaničnim statistikama jer nezavisnih zaista nema. Ako je njima verovati švedski model, bio je pun pogodak u eliminaciji trgovine, pre svega ženama, i to u regiji koja se našla na direktnom udaru priliva emigranata, posebno nakon raspada Sovjetskog saveza. No naivno bi bilo verovati da bi ista formula u drugim sredinama donela iste rezultate. Svesni su to i oni koji čvrsto brane ovaj zakon i bez puno rasprave odbacuju dileme koje se za njega vezuju. Iz Saveta Baltičkih država, Anna Ekstedt.
We've come quite a long way when it comes to gender equality in society and that...
Mi smo prošli dugi put dok nismo stigli do točke potpune polne jednakosti. Bila sam angažirana u Kambođi, u Turskoj. Tamo bi ovako nešto teško funkcioniralo. Ne možete promijeniti društvo prostom promjenom zakona. Zakon sporo mijenja ponašanje ljudi, ali je bolje ostvariti složenu javnu raspravu unutar društva prije nego što primijenite zakon. Upravo tako i u društvima u kojima je prostitucija rasprostranjena, usvajanje jednog ovakvog zakona samo bi dovelo do većih opasnosti. Nemoguće je promjenom zakona preko noći dovesti do promjene pogleda na stvari na strani društva ili društvenih autoriteta.
But just changing a law wouldn't sort of change perspective of authorities or society overnight.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Vladimir Miladinović, konceptualni umjetnik iz Beograda.
Da li ćemo ikada shvatiti da sva ova nacionalistička onanija koja traje već više od 20 godina maskira klasne razlike i da je to jedna od njenih osnovnih karakteristika?
Posjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. U BiH javnost šokirana tekstom jednog glumca o miješanim brakovima.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja.
U utorak je bivši hrvatski premijer i šef HDZ-a Ivo Sanader osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog profiterstva i mita. Građani kažu to je malo.
To je ništa, koliko je štete napravio.
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Ma ja bi mu dao 20, vjerujte.
Više od 2% stanovnika Crne Gore su alkoholičari i zato što je tamo jako rastegljiv pojam alkoholizma.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Opširnije u nastavku. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente Dana otvaramo dnevnikom tjedna koji je proteklih 7 dana vodio Vladimir Miladinović, konceptualni umjetnik iz Beograda, laureat posljednjega oktobarskog salona u Beogradu i član umjetničke grupe Četiri lica Omarske.
Subota 17.11.2012. Da li danas možeš da kritikuješ hrvatski nacionalizam, a da ne ispadneš srpski nacionalista? Da li možeš da kritikuješ poziciju žrtve, a da ne ispadneš antisrbin? Da li možeš u ovim okolnostima bilo šta da radiš i misliš, a da to ne bude deo nacionalističkog diskursa? Današnji dan mi je protekao u sećanju na dan proglašenja nezavisnosti Kosova. Prva stvar koju sam 17. februara 2008. uradio jeste ta da sam otišao u atelje, odabrao jedan poveći blind ram, 1,60 sa 2 metara, razapeo platno i započeo sliku. Tema slike bila je proslava proglašenja nezavisnosti Kosova sa glavnog Prištinskog trga. Taj nivo ignorancije od onih sa kojima sam tog dana razgovarao navo me da na neki način odreagujem. Moj odgovor je generisao jednu poveću, srednje lošu oslikanu sliku proslave nezavisnosti sa glavnog Prištinskog trga. Kao predložak sam iskoristio fotografiju proslave koja je tog dana dominirala štampu. Kasnije sam sliku poslao na nekoliko konkursa, ali niko nije hteo da je izloži. Jedan galerista me čak pitao da li bih mu platio razbijeni izlog u slučaju da tako nešto stavi u svoju galeriju. Nekako mi je taj nivo podudarnosti onoga što se dešavalo tog dana i onoga što se dešava danas fascinantan. Situacija identična. Ceo dan pratim reakcije na vest o oslobađajućoj presudi za Gotovinu i Markača i ono što vidim slično je onome što sam video kada je proglašena nezavisnost Kosova. Gomila zastava, hiljade ljudi sa bakljama, vrte se pesme, vodeni luk na aerodromu, a Beograd muk, zatišje pred buru. Jedva čekam sutra, možda opet počnem da slikam posle duže vremena. Nedelja 18.11.2012. Danas sam proveo dan sa čovjekom koji 1999. godine slao svoje izveštaje sa Kosova za Radio Slobodnu Evropu, u kojem je govorio o zločinima srpske vojske, zbog kojih je kasnije završio u zatvoru, a njegovu porodicu su godinama progonili. Dosta sam razmišljao o individualnoj odgovornosti i pokušavam da razumem kako bismo trebali da se ponašamo u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. Također bi bilo zanimljivo pogledati dnevnik RTS-a iz 18. novembra 1991. i uporediti ga s ovim večerašnjim. U Beogradu se već poprilično zakuvalo, ali samo u medijima. Treba praviti spektakl, ne bi li malo poskupile cene sekundi koje su u drastičnom padu u posljednje vreme. Ali s obzirom da se u Hrvatskoj, za razliku od Kosova, više ne razmišlja toliko u javnosti, nema nereda na ulicama kao što ih je bilo nakon 17. februara 2008. godine. Možda sam previše očekivao. Ništa od slike. Ponedeljak, 19.11.2012. Ceo dan razmišljamo o utakmici između Dinama i Zvezde iz 1990. godine, nakon što su objavili vest da bi utakmicu između Hrvatske i Srbije početnim udarcem mogli da započnu Gotovina i Markač. Prošlost je aktuelnija nego u trenucima kada se dešavala početkom 90. Polako počinjem da shvatam kako se teorija i praksa prepliću i kako u stvari nema neke razlike između ta dva. Nekako sam zadovoljan jer sam u situaciji da živim ono što čitam u teoriji. Utorak, 20.11.2012. Francuski autor Jean Servier ovako je otprilike definisao šta je to utopija. Utopija je, kaže Servier, večno sada koje traje između idealizovane prošlosti i priželjkivane budućnosti. To njegovo večno sada je, čini mi se, prava definicija situacije u kojoj se danas nalaze sva post i u društva. Kao prilog ovoj tezi priložem dva naslova iz dnevne štampe, jedan je od danas, a drugi iz 1991. godine, a vi procenite koji pripada kom periodu. Prvi naslov. Danas se viđam s Nikolićem, nešto ću mu predložiti. Član Srpske akademije nauke i umetnosti SANU Dobrica Ćosić smatra zakasnelim potez Tomislava Nikolića, kojim je tražena podrška Akademije za rešenje problema Kosova, ali također ocenjuje bolje ikad nego nikad. Drugi naslov. Hag bez Srba kao opera bez primadone. Teško se može imati opera bez primadone, rekao je Lord Carrington. Ne bi to bila kompletna opera, rekao je Lord, a na kraju krajeva problemi s kojima se suočavamo u Jugoslaviji su u generalnim terminima problemi između Srba i Hrvata. Sreda, 21.11.2012. Danas sam na bulevaru, negde kod Pravnog fakulteta, zatekao gomilu mladih sa transparentima koji nagoveštavaju veliki trijumf viktimološke politike koja je sve do Haške oslobađajuće presude bila teška za neku širu afirmaciju u Srbiji. Sve nove nacije nastale nakon raspada Jugoslavije utrkuju se koja će se bolje pozicionirati na žrtvenoj lestvici, jer upravo su pozicije žrtve glavni oslonac oko koga se kreiraju novi nacionalni identiteti na ovim prostorima. Kasnije sam saznao da je to bila grupa studenata sa Pravnog fakulteta koja je u dogovoru sa kolegama sa Fakulteta političkih nauka krenula u mirnu protestnu šetnju kao znak protesta protiv oslobađajuće presude Gotovini i Markaču. Čitav događaj se zvao Šetnja sećanja. Dobro je što je taj skup nosio takvo ime, jer kada kažete ja se sećam, vi zapravo iznosite neku tvrdnju. Ja se sećam je autoritativni statement pre svega. Ovdje se postavlja pitanje čega se to seća neko ko je rođen 90. godine, što je neki prosek generacije koja je trenutno studira na fakultetima. Da li ćemo ikada shvatiti da sva ova nacionalistička onanija koja traje već više od 20 godina maskira klasne razlike i da je to jedna od njenih osnovnih karakteristika? I dok se narodi Grčke, Španije i Italije okupljaju u protestu protiv ugnjetavanja od strane krupnog kapitala, mi i dalje duvamo u istu trubu. Četvrtak, 22.11.2012. Polako počinju da se pojavljuju tekstovi u vezi sa Hagom koji se mogu pročitati, a da vam ne ostave posljedice po digestivni trakt nakon čitanja. Nema ih puno, ali sam naletao na nekolicinu. I ne znam je li bilo moguće i hoće li se u skorije vreme pojaviti u Srbiji, ali samo da napomenem da su prvi koje sam pročitao došli iz konteksta Hrvatske. Pomenuo bih samo sjajnog Viktora Ivančića. Ako govorimo o ličnoj odgovornosti, ovo bi bila paradigma. Petak, 23.11.2012. Ovo što se desilo sa tom oslobađajućom presudom je obeležilo proteklu nedelju, bez sumnje. Ali će obeležiti period koji tek dolazi. Neverovatno je koliko je malo potrebno da se godine mukotrpnog rada od mnogih organizacija, grupa, pojedinaca bace u senku jednom jedinom odlukom koja je zapravo zavisila od stava samo jednog čoveka. Troje od petoro sudija su glasali za, dvojica protiv. Iskreno, mislio sam da se takve odluke donose na neki komplikovaniji način. Nikada nisam verovao tom sudu, iako je dosta dobrih stvari dono. Uvijek sam se iluzionistički nadao da će same države početi da se bave svojim sobstvenim smećem. Hag je, čini mi se, sve vreme zapravo radio na normalizaciji odnosa nastalih u ratu i kroz rat. Nikakav se tu pomak u nekom političkom smislu nije desio. Taj sud je omogućio nastavak rata drugim sredstvima, što se ovom presudom to i potvrđuje. Ovo je trijumf politike koja je dovela do rata, koja ga je vodila, a koju još uvijek živimo, dok joj se kraj ni ne nazire. Trebalo bi da budemo svesni da je za sam proces pristupanja Evropskoj uniji taj i takav nacionalizam neizbežna lestvica. Izgleda da su hrvatski i srpski nacionalizmi ovim sada zabetonirani.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Vladimir Miladinović, konceptualni umjetnik iz Beograda. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Tanja Šuković, urednica dokumentarnog programa Televizije Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu u tjednu koji se primiče kraju. Buru reakcije u Bosni i Hercegovini probudio je tekst sa naslovom Miješano meso u kojem autor piše o takozvanim miješanim brakovima. Odvažio se indirektno nazvati ljude u tim brakovima mentalno zaostalim, a njihovu djecu osobama bez identiteta. Nažalost, nije prvi put da se u BiH raspreda ovoj temi, iako su brak, baš kao i vjera, apsolutno privatna stvar. Još jednom su tako u BiH otvorena brojna pitanja, a prije svega, gdje je granica između slobode govora i vrijeđanja drugog i drugačijeg? Priču ima Marija Arnautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješanom mjestu, kao što rekao, on je uvrijedio samo djecu iz miješanih brakova, već sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća i Vanja Semić. Tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari dok moje dijete bude svjesno biće postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome šta znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jedno od njih napisao je glumac Sanin Milović.
Nije ni čudo da sam vam stran, da vam smetam, da vam izgledam kao greška. Samo u takvom svijetu vi možete biti profesori, doktori, laureati, doajeni, vođe i tumači morala, vjere, etike i estetike. Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišući ideje nalik nacističkim. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćura kaže da je ta granica vrlo često skoro neprimjetna.
Ta granica je važna.
Znači ona je važnija u ovakvim društvima nego u razvijenim društvima koji ipak posjeduju neku unutrašnju sposobnost i koherenciju, dakle da se odupru negativnim posljedicama takvog javnog govorenja. A ova društva koja su naprosto imaju deficit jedne demokratske političke kulture, ja mislim da je svako javno zagovaranje mržnje opasno.
Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Svaka granica je tanka. Pitanje je samo koliko je svjestan i odgovoran čovjek koji koristi slobodu govora da bi izrazio svoje mišljenje o nečemu. Naravno i koliko je maligan ili nije maligan, koliko je pozitivan ili negativan, koliko želi dobroga ili lošega uraditi svojim tekstom. Niko ko napiše tekst govorom mržnje nije to uradio slučajno, ne znajući šta radi i ne znajući šta govori i piše.
Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi? Važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
U slučaju teksta Miješano meso riječ je o kolumni koja nije objavljena na internetu već u dnevnim novinama. Novinar magazina Buka Dragan Bursać kaže da bi to trebalo da znači da je taj tekst prošao i kroz ruke urednika novina.
U ovom slučaju ne znam da li uopšte i pročitam, nego tako nešto ne da ne bi smjelo, nego ni pod razum ne bi smjelo da se objavi.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita Krivični zakon da bi znao šta ga čeka zato što reakcije postoje. Reakcije građana, vidjeli smo u nedavnom slučaju, sve su jače, sve su veće i to je jako dobro, a onda konsekventno tome bit će reakcija i policije i tužiteljstva.
Granica i odgovornosti za napisano ili izrečeno u Bosni i Hercegovini već dugo nema. Pad društvenih vrijednosti doveo je i do nedostatka odgovornosti medija, urednika, kolumnista, raznih analitičara i profesora koji često misle da mogu i smiju da se bave privatnim životima, bez obzira na činjenicu da su javno izrečene uvrede, čak i u državi kakva je Bosna i Hercegovina, zakonski kažnjive. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U utorak 20. novembra bivši hrvatski premijer Ivo Sanader je osuđen nepravomoćno na 10 godina zatvora zbog dva slučaja teške korupcije. Hrvatska za 8 mjeseci ulazi u Europsku uniju, a borba protiv korupcije na najvišim razinama jedna je od stvari koje se od nje očekuju. Prve reakcije građana su jednoklasne. Dobio je premalo, zabilježio Eni Zebić.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader prvostupanjski je proglašen krivim u objedinjenom postupku za slučajeve Hipo i INA-MOL, odnosno za zloupotrebu položaja ovlasti, ratno profiterstvo i primanje mita, dakle za korupciju velikih razmjera. Predsjednik Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić.
Sud je nedvojbeno utvrdio da ste počinili oba kaznena djela kako su vam optužnicom stavljeno na teret, pa ste proglašeni krivim, pa ste primjenom odredbi stece osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 10 godina.
Također, Sanader mora vratiti protuzakonito stečenu imovinsku korist. On je odmah po završetku suđenja otpremljen u zatvor. Predsjednik Sudskog vijeća Turudić je kao otegotne okolnosti kod odmjeravanja kazne naveo da je Sanader kaznena djela počinio kao visoki dužnosnik, da je time nanio štetu ugledu Republike Hrvatske, da se radilo o brižljivo planiranom i provođenom djelu, da je doprinio razočaranju ljudi u institucije sustava i da je stvorio kod mladih ljudi uvjerenje da se ne isplati raditi, već da se do ciljeva može doći poprijeko, kršenjem zakona i morala cijelog društva.
I poruka koja se upućuje ovakvom presudom ljudima koji obnašaju vlast, i to jednako onima koji obnašaju sada, kao i onima koji će obnašati u buduće, da je obavljaju za opće dobro i interesu društva, a ne za vlastito bogaćenje.
Reakcije hrvatskih građana su jednoglasne. Trebao je dobiti i više.
To je ništa koliko je štete napravio.
Ko šta zaslužuje, dobije i neka mu je tako.
To više da dobije s tim bolje, pa drugi neće pokrasti kao što je on pokrao.
Zadovoljna jako.
Ma, ja bi mu dao 20, vjerujte.
Dokaz pravne države.
Možda je malo više, ne bi bilo šteta, jel da?
Treba je dobiti još toliko.
premalo je dobio.
Sanadera se u slučaju Hipobanke teretilo da je sredinom 90-ih od njih dobio mito u vrijednosti pola milijuna eura, a u slučaju INA MOL da je od mađarske naftne kompanije dobio mito od 10 milijuna eura. Suzbijanje korupcije na najvišoj razini jedno je od europskih očekivanja od Hrvatske, koja za 8 mjeseci postaje članicom Europske unije. Europska komisija primila je presudu na znanje, izjavio je glasnogovornik povjerenika za proširenje Europske komisije Štefana Filea, Peter Stano. Borba protiv korupcije jedan je od kamena temeljaca vladavine prava u bilo kojoj zemlji. Hrvatska je napravila veliki napredak u tom području sa solidnim pravnim okvirom i institucijama. Komisija poziva Hrvatsku da nastavi borbu protiv korupcije na svim razinama, uključujući najvišu, te da nastavi graditi održive rezultate u tom području. Kako je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno komentirati nepravomoćne presude jer se to razumije kao pritisak na sud, nije za očekivati očitovanja ni predsjednika Republike Josipovića ni premijera Zorana Milanovića. Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a i osoba koju on smatra najodgovornijom za svoju sudbinu, bivša premijerka Jadranka Kosor, kazala je da će ova presuda, ako bude potvrđena, značiti veliki korak u borbi protiv korupcije i kriminala općenito.
Nitko nije zaštićen, bez obzira na svoju funkciju, bez obzira na ime i prezime.
Zastupnik Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin kazao je kako ovo nije politička presuda.
Ovo je presuda bivšem političaru koji se drznuo osobno staviti ispred javnog. I na taj način smo završili sa jednim bivšim razdobljem.
Presuda je poslala svijetu vrlo dobru poruku, ocjenjuje politički analitičar Zoran Malenica.
Bit će u Hrvatskoj u budućnosti manje korupcije, manje sklonosti vodećih političara koji su očito u zadnjih 15 godina u pregovaranjima oko mogućih investicija tražili veće ili manje sume mita. I htio bih posebno apostrofirati da činjenica što je bivši predsjednik vlade Sanader bio sklon da čini ove stvari otvarala je prostor drugima na nižim nivoima.
Novinar i autor knjige o Sanaderu Dražen Rajković o regionalnoj dimenziji ove presude.
Mislim da je ova presuda uspostavila jedan benchmark za razinu korupcije koje se očekuje od svih novo pristupnih zemalja, dakle ponajprije na preostale zemlje na Balkanu koje još nisu u Europskoj uniji. One sigurno neće moći ući sa ovom razinom korupcije koju je Hrvatska imala i odmah će morati to početi kresati. U svakom slučaju, to je jako dobra poruka.
Sanaderova obrana najavila je žalbu na presudu. Protiv njega vodi se još jedan postupak za korupciju, Fimi Media, u kojem ga se tereti da je zajedno s nekoliko suradnika preko marketinške agencije Fimi Media iz ministarstava i javnih poduzeća isisao nešto preko 9 milijuna eura radi osobne koristi i radi punjenja crnih fondova HDZ-a, a očekuje se početak još dva postupka u kojima ga se također tereti za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima ovoga tjedna Predrag Lucić je zabilježio slavljenički razgovor anonimno hrvatskog ratnika s frižiderom oslobođenim po završetku Oluje, vođen nakon oslobađajuće presude hrvatskim generalima.
Frižideru, moj ljubimče kućni, frižideru, moj trofeju ratni, što nosam te teška uprtio, kolovoza 95. u nečijem napuštenom stanu sred slobodnog kraljevskoga Knina. Sa trećega sanjao te kata i sam samcat strpao u kombi, vozio te ushićen do Splita, ko slobodu zlačanu da vozim, a ne tebe od emajla bijela. Ter sam samcat na plećima svojim uspeo te katu četvrtome, uguro te u kuhinju jedva, pored svoga starog frižidera, da u skladnom suživotu s njime služiš na čast meni i Hrvatskoj. Frižideru, moj svjedoče živi, da mi niko pomogao nije, da te snesem, vozim i uznesem, moj dokazu da ja nisam bio zločinačkog poduhvata dio, kao što su godinama mljele tužibabe i kadije haške i domaći vele izdajnici. Jesi li mi ponosan i sretan što je tebi sa tvojega mene haška stigma napokon skinuta, ter se najzad osjećam slobodnim ko dva naša kremen generala i sva naša država Hrvatska.
Satirišku rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem internet portalu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori više je od 2% osoba ovisno o alkoholu. Međutim, na tih službenih 13.000 sigurno se može dodati pozamašan broj onih koji piju tajno, daleko od očiju javnosti. Predrag Tomović, međutim, kaže da bi državu najviše trebala zabrinuti činjenica što raste broj mladih alkoholičara.
Prema riječima Jovana Bulajića iz nevladine organizacije Preporod, u Crnoj Gori je više alkoholičara nego što to pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Problem je što u Crnoj Gori nema evidencije niti podataka o broju alkoholičara i onih koji su na putu da to postanu, a koji se skrivaju, ne traže pomoć ljekara ili neke specijalizovane ustanove za borbu protiv bolesti zavisnosti.
To su ljudi koji su na putu da budu baš, da dođu u zavisnost, u podmaklu fazu gdje je tretman neophodan, detaljan tretman, ili oni koji uz jedan psihološki tretman koji je u zavisnosti od stepena zloupotrebe, tretman određuje se i dinamika tretmana, to su ljudi koji bi se negdje mogli vratiti sa tog puta.
Mnogo je razloga za porast broja alkoholičara u Crnoj Gori, ali su tradicija i neke loše navike možda najilustrativniji, kaže Bulajić.
Potpuno je realno da vidite da roditelj nudi djetetu piće, da ne pričamo o ruralnim predjelima i selima, ali je potpuno viđeno da prvi alkohol se u stvari dobija u kući.
Nije novost da u Crnoj Gori sve češće za čašicom posežu žene i naročito mladi. Načelnica odjeljenja za bolesti zavisnosti bolnice u Dobroti Marina Roganović zato predlaže kontinuiranu edukaciju cijelog društva, kao i razvijanje svijesti o štetnosti konzumiranja alkohola, i to prije svega kod najmlađih i njihovih roditelja.
Znate koliko puta sam imala primjer da lečim roditelja alkoholičara, kažem dete sa 3 godine, kad dođem kući, kaže moj alkoholičar, trči sa čašicom, praznom naravno, ali znači dete je povezalo negde da je otac raspoložen i da je navikao da kad dođe kući popije čašicu rakije. Znači, preventivne aktivnosti treba započeti u najranijem uzrastu, naravno uz veliku saradnju sa roditeljima, sa vaspitačima, profesorima. I ovi savremeni preventivni programi uključuju čitavu zajednicu.
Prošlogodišnje istraživanje jedne renomirane novosadske agencije na nivou cijelog regiona pokazalo je da u Crnoj Gori alkohol konzumira 55% mladih. Da je stanje veoma ozbiljno svjedoči anketa u kojoj smo učenike 3. razreda Podgoričke gimnazije pitali kojim je piće omiljeno i šta piju na žurkama.
Pijem gin tonic nekako zadnje 2 godine.
Kad izađem u grad, piju, obično. Ali od žestokih pića oko Jack Daniels.
Šljivo. Može s pivo, vino, fina kolada, sve.
Zakon o zabrani točenja alkohola maloljetnicima je po opštem mišljenju samo mrtvo slovo na papiru, iako su policija i turistička inspekcija unazad neko vrijeme pokušavali raznim akcijama da sankcionišu vlasnike kafića koji ne poštuju zakon. Nije mnogo pomoglo ni to što je prošle godine turistička inspekcija zatvorila 11 kafića zbog točenja alkoholnih pića maloljetnicima. Da većina vlasnika kafića i dalje ne mari za zakon i zdravlje mladih, svjedoči i priča gimnazijalke iz naše ankete, koja kaže da joj se gotovo nikada nije desilo da konobar odbije da joj posluži alkohol zato što je maloljetna.
Zapravo jeste jednom, ali to je bilo u irskom pubu 4 vilenjaka i tada su mi tražili ličnu kartu i nisam je imala. A u ostalim kafićima mi se to nikad nije desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Grupa Indeksi osnovana je 62. godine u Sarajevu i postala je sinonimom izuzetne sarajevske rock škole. Indeks je osnovala grupa studenata, pa otuda i sam naziv grupe. Pola stoljeća legendarnog sastava koji je prestao djelovati nakon smrti pjevača Davorina Popovića 2001. obilježena je u glavnom gradu BiH koncertom njihovih vječnih pjesama.
Osjećam da gorim u svijet, jer ništa od onoga što želim nije tu. Krik iz druge sam čuje, to mi neko kaže, iz
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.